លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អក្រោមប្រធានបទទួលនីតិនៃសាលាឧទ្ធរថ្នាក់តំបន់ដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អជីវវិទ្យាដែលឥឡូវនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាស់តទៅទៀតនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលលោកជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាជធានីលោកកំសែងសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់គឺសាលាឧទ្ធរចំនួន3បន្ថែមទៀតដែលនឹងចាប់ដំណើរការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះតទៅដែលអមគ្នាជាមួយនឹងសាលាឧទ្ធរដែលមានស្រាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញបាទសាលាឧទ្ធរ3ទៀតនឹងហៅថាសាលាឧទ្ធរតំបន់ដែលធ្វើកិច្ចការដូចគ្នានឹងសាលាឧទ្ធរដែលមានស្រាប់ទៅហើយគឺបានន័យថាបើបងប្អូនមិនពេញចិត្តនឹងការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនៅតាមខេត្តរបស់ខ្លួនគឺអាចនឹងប្តឹងបន្តទៅឧទ្ធរទៅសាលាក្តីសាលាឧទ្ធរនៅក្នុងតំបន់នោះបានហើយសាលាឧទ្ធរចំនួន3ដែលបានព្រះមហាក្សត្របានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ដែលបានប្រកាសកាលពីពាក់កណ្ដាលខែ8ខែសីហាឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ដំណើរការពីឆ្នាំក្រោយតទៅនេះគឺមាននៅខាងខេត្តព្រះសីហនុមួយទៅហើយនៅខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយហើយនឹងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងមួយថែមទៀតហើយនឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងបានន័យថាមាន4ហើយចាប់ពីដើមឆ្នាំក្រោយតទៅនេះហើយមានការទទួលខុសត្រូវតាមខេត្តរៀងៗខ្លួននេះគឺជាផែនការមួយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ញាថានឹងនាំសេវាយុតិធម៌នេះទៅឲ្យគៀកនឹងប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទដូច្នេះតើអ្នកជំនាញខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អដោយពីនិតពីជ្រុងនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកអភិបាលកិច្ចវិញថាតើចំណាត់ការនេះនឹងមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចដែរហើយតើនឹងមានរំពឹងថានឹងមានឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចហើយតើអ្វីទៅដែលនឹងអាចធ្វើបានដើម្បីជៀសវាងការដែលអាចនឹងមានបញ្ហាប្រឈមកើតមានឡើងបាទដូច្នេះសូមបាទសូមប្រិមិត្តចូលរួមតាម Facebook ឬក៏តាមទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាបានជម្រាបបំបញ្ញមិញនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
ហើយជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនដែលបានចូលជាវាគ្មិនបកស្រាយជាប្រចាំខែឥឡូវនេះប្រធានបទដែលប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាបានដឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីបញ្ហាប្រព័ន្ធតុលាការប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវថែមសាលាឧទ្ធរ3ទៀតតើលោកសុភ័ក្រយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទមតិផ្ទាល់របស់លោកបើតាមការសង្កេតនេះបាទ
បាទមែនតើទៅខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការរឿងនេះច្រើនឆ្នាំហើយជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដែលអង់គ្លេសហៅថា ADR នោះព្រោះហេតុអីព្រោះថាប្រទេសរបស់យើងមិនទល់នឹងពេលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការរៀបចំកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះគឺថាយើងមានតែសាលាដំបងទេបាទនៅភ្នំពេញហើយនឹងតាមខេត្តនានាក៏ប៉ុន្តែមានការលំបាកច្រើនណាស់នៅពេលដែលត្រូវឡើងទៅសាលាអូតូណាត្រូវប្តឹងជំទាស់ហើយឡើងទៅនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើដំណើរពីឆ្ងាយពីខេត្តរបស់គាត់ដែលឆ្ងាយឆ្ងាយមកភ្នំពេញព្រោះមានតែសាលាអូតូទេដែលនៅភ្នំពេញតែមួយទេដូច្នេះហើយបង្កការលំបាកមែនទែននៅក្នុងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាយើងបានរាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើទៅតាមតំបន់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងខាងចៅក្រមខាងអัยការខាងហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលតាក់ទងទៅនឹងក្នុងរឿងបណ្ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់គិតអញ្ចឹងទៅវិញលោកកំសែងណាពួកគាត់គិតថាបញ្ហាសាលាអូតូដែលមាននៅតាមតំបន់ហ្នឹងគឺល្អហើយបាទវាជាដំណើរការបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះយើងមិនអាចមានមធ្យោបាយធ្វើឲ្យគ្រប់ដោយស្រុកប្រទេសគេជឿនលឿនទៅទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់គិតអញ្ចឹងវិញគាត់គិតថារឿងដែលសំខាន់ប្រហែលជាមិនមែននៅលើរឿងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រហ្នឹងទេរឿងដែលសំខាន់គឺសេវាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនដល់អ្នកដែលមានក្តីក្តាំជូនដល់អាជីវករជូនដល់តអ្នករស់ស៊ីឆ្លោះទាស់តែងគ្នានឹងធ្វើម៉េចឲ្យមានយុត្តិធម៌កុំឲ្យសមសបត់នឹងវាទល់ក្រាស់ខ្មឹកបានអាចទៅបានកុំឲ្យគឺថាអ្នកណាក៏ត្រូវតបងថ្លៃណាឲ្យបងថ្លៃក្រៅទៅទៀតដូច្នេះហើយពួកគាត់និយាយថាយុត្តិធម៌ស៊ីសងនៅលើកម្រាស់របស់សមសបត់ណាបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់គិតថា ការដូច្នេះខ្ញុំចង់បង្រួញសក្តីមកគឺថាសាលាអតមានតាមតំបន់ល្អហើយជួយពួកគាត់ហើយតាមភូមិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះរឿងសេវាយុត្តិធម៌ដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នោះអានឹងគឺថារឹតតែប្រសើរសុំធ្វើអានឹងឲ្យបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានធ្វើការសង្ខេបដោយខ្លីបាទហើយជាចំណេះដឹងដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរប្រហែលជាបានតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងពេលកន្លងមកប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបបន្ថែមនៅពេលនេះគឺសាលាឧទ្ធរដែលមានចំនួន4ហ្នឹងគឺនៅខាងត្បូងឃ្មុំទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ធំព្រះវិហារកោះចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីព្រៃវែងស្វាយរៀងនិងត្បូងឃ្មុំបាទបើសិនជាអ្នកនៅក្នុងខេត្តនោះមានរឿងបន្ទុកសុកការទុកមិនសុកចិត្តក្រោយពីសាលាដំបងប្រកាសហើយនោះគឺអាចបន្តទៅសាលាធំនៅត្បូងឃ្មុំហើយមួយទៀតនៅបាត់ដំបងនោះគឺគ្រប់គ្រងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបបាទហើយនៅខេត្តព្រះសីហនុគឺទទួលបន្ទុកខេត្តព្រះសីហនុតាកែវកំពតកំពង់ស្ពឺនិងកោះកុងហើយចុងក្រោយគឺខាងនៅរាជធានីភ្នំពេញទទួលបន្ទុកតែរឿងក្តីនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងកណ្ដាលបាទដូច្នេះហើយប្រហែលជាតាមគម្រោងដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកបានធ្វើកិច្ចការនឹងយូរថាប្រហែលជាអាចនឹងមានការបន្ថែមទៀតបាទបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលអនាគតបាទហើយខ្ញុំក៏សូមដកស្រង់នៅប្រសាសន៍របស់ខាងក្រសួងយុត្តិធម៌បានអះអាងដោយស្ដីងលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងថាសាលាឧទ្ធរណ៍តំបន់នេះនឹងចូលរួមបង្ខិតសេវាយុត្តិធម៌ទៅកាន់តែចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនចាំបាច់ឡើងមកភ្នំពេញទៀតទេនោះគឺអាចទៅតំបន់ដែលបានបង្កើតក្នុងការសន្សំសំចៃពេលវេលានិងថវិកាបាទហើយក៏ជាការមួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះសំណុំរឿងផងដែរបាទបាទដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងពីរឿងស្រោមសម្បត្តិអញ្ចឹងគឺស្រោមសម្បត្តិក្រាស់គឺបានន័យថាយុត្តិធម៌ក៏បានច្រើនតាមហ្នឹងនេះគឺជាការប្រួយបារម្ភទៅលើបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលដែលបានបញ្ចេញក្នុងពេលកន្លងមកនៅពេលដែលឮសូរពីការបង្កើតនៅសាលាធរនេះគាត់ប្រងគាត់អ្នកខ្លះក៏ថាត្រូវរងចាំមើលសិនបាទហើយក៏គាត់មានការប្រួយបារម្ភពីស្តង់ដារពីរដែរក្នុងពេលដែលគាត់ត្រូវរងចាំមើលសិនហ្នឹងតើចំណុចណាខ្លះដែលលោកសុភ័ក្រយល់ថាសាលាឧទ្ធរនោះត្រូវធ្វើដើម្បីបង្ខិតសេវាពិតប្រាកដជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដែលយើងឃើញនៅក្នុង Facebook ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺថាអវិជ្ជមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតនៅសាលាអូតូតាមតំបន់នេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានមួយសម្ដៅទៅអនាគតព្រោះខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសង្គមមួយដែលជាសង្គមយើងហៅថាសង្គម Facebook អញ្ចឹងទៅចុះបាទការចែករំលែកព័ត៌មានអសកម្មការចែករំលែករឿងដែលមិនល្អគឺថាឲ្យតកើតភ្លាមគឺវាវភ្លាមមកពេចដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមដែលបើកចំហកាន់តែបើកចំហអញ្ចឹងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានការចេះដឹងទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលឿនរបៀបហ្នឹងការដែលមានសាលាអូតូនៅតាមតំបន់ខ្ញុំគិតថាជាជំហានមួយច្បាស់លាស់ជាជំហានមួយវិជ្ជមានហើយបើសិនជាមានការអីដែលកើតឡើងអនុគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យដំណឹងមកភ្លាមដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាការសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាថាតើដំណើរការសាលាអូតូនៅតាមតំបន់ហ្នឹងនឹងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាព្រោះខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតហ្នឹងតាមដែលខ្ញុំបានដឹងមកមានមន្ត្រីក្មេងៗជាពិសេសបាទដែលបានរៀនចប់ហើយបាទនឹងចេញទៅបម្រើការងារជាអัยការក្តីជាដេញចៅក្រមក្តីគឺមានផ្ដោតគំនិតផ្សេងមួយទៀតដែលចង់បំរើប្រជាពលរដ្ឋចង់រកចិត្តធម៌ហើយជាពិសេសអាចនឹងត្រូវទៅកាន់កន្លែងសាលាអូតូតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយហ្នឹងដើម្បីនៅក្បែរប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកផ្ដល់នៅជំនឿខ្លះសិនបាទហើយបើសិនជាមានការអីឆាប់រាយការណ៍ភ្លាមតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដើម្បីយើងចែកផ្សាយទាំងអស់គ្នាថាតើការបើកសាលាអូតូនៅតាមតំបន់នេះជាជំហានមួយជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានភាពប្រជាមានភាពជាក់ស្ដែងមែនឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមានមតិជាច្រើនដែលបង្ហាញនៅលក្ខណៈអវិជ្ជមានឧទាហរណ៍ដូចជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាយវិថាវិការដូចជាលោកឆាងនៅកំពង់សោមលោកបានលើកឡើងថា មិនចាំបាច់បង្កើតថែមនាំតែបង្ហិនលុយទេបើវាមិនយុត្តិធម៌ចង់បង្កើតសាលាធររាប់រយកន្លែងទៀតក៏នៅតែគ្មានយុត្តិធម៌ដែរបាទអញ្ចឹងបាទហើយនឹងមានការលើកឡើងរបស់មតិមួយចំនួនទៀតដែលបានបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គមគឺនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះឲ្យមានការបញ្ចេញមតិនោះគឺតាក់ទងនឹងកថាការដែលបង្កើតនឹងគឺនាំតែមេធាវីឬក៏នឹងតុលាការនឹងយកលុយយកកាក់ប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតចិញ្ចឹមមន្ត្រីតុលាការនឹងអន់ទីដូច្នេះលោកមើលឃើញថាតួនាទីរបស់មេធាវីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការខិតខំការពារក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យបានយុត្តិធម៌នោះបាទ
ខ្ញុំគិតថាមកទល់ពេលហ្នឹងទៅតាមអ្វីទៅតាមការស្រាវជ្រាវហើយទៅតាមការដែលទូបីជាអង្គការអន្តរជាតិឬមួយសង្គមស៊ីវិលឬមួយក៏ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ឯបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងចៅក្រមឬមួយក៏អัยការឬមួយក៏មេធាវីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកទល់ពេលហ្នឹងមេធាវីគាត់បំរើការនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលជាបរិយាកាសអសកម្មនៅក្នុងហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់មិនតាមគេតាមឯងគឺថាគាត់ពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅក្នុងរឿងនេះដូច្នេះហើយគឺថានៅក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវចំហហើយនឹងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺមិនសូវជាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្មានទេព្រោះមេធាវីនឹងជួនកាលគឺថាគាត់លេងទាំងសងខាងតែម្ដងជួនកាលទៅខ្ញុំប៉ះជាមួយកូនជួបជាមួយនឹងជួយគេដែលគេហៅថាកូនក្ដីនោះបាទជួនកាលគាត់ប្រាប់ថាមេធាវីនឹងមិនជួយគាត់ទេទៅជាដេញដូចជាអ្នកអញ្ញាកណ្ដាលគឺថាតថ្លៃទៅជួបជាមួយនឹងចៅក្រមទៅតថ្លៃប៉ុណ្ណេះមកទៀតពីគាត់ប៉ុណ្ណេះយូរយូរទៅគាត់មិនដឹងថាមេធាវីនឹងយ៉ាងណាទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងម៉ោងពេលឥឡូវនេះបាទគឺមានរូបភាពអវិជ្ជមាននឹងច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមេធាវីក្មេងៗហើយជាពិសេសស្រីទៅទៀតបាទដែលគាត់ទៅធ្វើការបានប្រហែលឆ្នាំនឹងគាត់មានឆន្ទៈបាទគាត់មានឆន្ទៈឲ្យគាត់បានទៅចិញ្ចឹមជាប់ជាមេធាវីគាត់មានឆន្ទៈថាគាត់ត្រូវការមកលមមដើម្បីនឹងរស់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ចង់ឲ្យកិច្ចការវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនឹងគឺថាល្អឡើងវិញដើម្បីនឹងបំរើអតិជនបំរើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅក្នុងរូបភាពអសកម្មនឹងក៏មានចលនាមួយនៅក្នុងចំណោមមេធាវីក្មេងៗនឹងដែលចង់ឲ្យចរន្តនេះគឺថាវាប្រែផ្លាស់ទៅវិញកុំឲ្យមានរូបភាពអាក្រក់ដូចមុនទៀតហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមដូចអញ្ចឹងដែរបាទ
បាទអ្នកដែលលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺឈ្មោះ Mary Rose បាទគឺខ្ញុំសូមអានមតិរបស់គាត់ដែលលោកបកស្រាយប៉ុន្តែខ្ញុំរកមតិរបស់គាត់មិនឃើញគាត់ថាតុលាការសុខខ្មែរស្ថិតក្រោមអធិបុលនិងស្ដាប់តាមបញ្ជាអ្នកកាន់អំណាចពួកមេធាវីជាអ្នករកលុយឲ្យចៅក្រមសំណុំរឿងនីមួយនីមួយនាំគ្នាធ្វើស៊ីជន់រងគ្រោះឡើងខុសខ្លួនដោយកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌មានលុយមានអំណាចគឺមានយុត្តិធម៌បើអលុអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទសម្រាប់អលុអ្នកដែលទើបបើកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA គឺយើងផ្ដោតទៅលើការបង្កើតនៅសាលាឧទ្ធរណ៍នៅតាមថ្នាក់តំបន់តើការនាំយកសេវាយុត្តិធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានកម្រិតយ៉ាងណាដែរបាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទប្រសិនបើអរណិយចង់ចូលរួមសួរសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រទទួលលោកញ៉នអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបាទលោកញ៉នលោកចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជម្រាបសួរបងលោកមិនទ
ៅញ៉នបាទលោកវាគ្មិនផងបង
ជម្រាបសួរលោកញ៉នបាទ
បាទបាទបាទនឹងហើយខ្ញុំសូមលើកជាសំណួរតកតូននឹងបញ្ហាការបើកពង្រីកសាលាអូតូនៅក្នុងស្រុកភូមិភាគមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជាសំណួរខ្ញុំមានពីរសំណួរទីមួយខ្ញុំចង់ស្គាល់ថាការពង្រីកសាលាអូតូយើងនឹងបង្កើនការចំណាយលើថវិកាជាតិដែរទេទីមួយទីពីរស្គាល់ថាតើបើនៅពេលដែលតកពន់នឹងបញ្ហានយោបាយបញ្ហាដីធ្លីដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចមិនអីតើសាលាអូតូនៅតាអាចជួយបានដែរឬទេឧទាហរណ៍ដូចករណីរອບថ្ងៃអញ្ចឹងអាចចតសកម្មជនបាក់ឆាំងផ្សេងៗតាមដែលវិញក៏ចង់ចតតើយើងអាចតើសាលាអូតូឬសាលាដំបងមិនអាចសាលាដំបងនិងសាលាអូតូតើអាចជួយបានខ្លះដល់ពួកគាត់ដូចចាប់ថ្ងៃនេះបង បាទខ្ញុំមានសំណួរបន្តិចណាបង
បាទបាទសូមអរគុណលោកញ៉នបាទបាទសំណួរស្ដៀងសំណួរដែលបានសួរតាម Facebook សូមជួយលោកសុភ័ក្របាទ
បាទអរគុណណាលោកញ៉នដែលលោកញ៉នបានជម្រាបសួរច្បាស់ច្បាស់ហើយគ្លីទៀតនៅសំណួរទាំងពីរនេះខ្ញុំគិតថាតកតងទៅនឹងបញ្ហាថវិកាជាតិគឺប្រកបណាស់បាទជាមិនផុតទេដូច្នេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគិតថាជាពិសេសក្រសួងយុទ្ធភ័ណ្ឌហ្នឹងកំពុងតែសិក្សាហើយបើកដំណើរការឲ្យចេញជាសាលាឧត4ប្រចាំភូមិភាគសិនព្រោះមែនទែនយើងគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសាលាឧត1នៅគ្រប់ខេត្តតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែការដូចដែលលោកញ៉នមានប្រសាសន៍មិញគឺចំណាយច្រើនណាស់បាទមិនថាសាលាឧត1ហ្នឹងក៏ឆ្កុយទៅអញ្ចឹងទេវាត្រូវមានចៅក្រមស៊ើបអង្កេតត្រូវមានដេញអាយការរងហោហែកលាមជីមានស្អីស្អីអាគាទិញដីទិញធ្លីអីជាដើមដូច្នេះហើយគឺច្បាស់លាស់គឺត្រូវការដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថា4ដែលដំណើរការនេះហាក់ដូចជាយើងធ្វើតេស្តអញ្ចឹងថាតើដំណើរការទៅយ៉ាងណាអស់ថ្លៃប្រមាណបានហោហែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបានការរៀបចំថវិកាជាពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំនឹងឡើងទិញម្ដងទៅតាមនឹងបាទសំដែងចំនួនទី2គឺច្បាស់លាស់ណាស់ខ្ញុំឯកភាពជាមួយលោកញ៉នពេញទីតែម្ដងនៅក្នុងការលូកដៃពីអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងការលូកដៃអំពីរឿងនយោបាយនៅក្នុងការលូកដៃអំពីអ្នកដែលមានលុយដើម្បីឲ្យមានការសម្រេចអំពីតុលាការទោះបីជានៅកម្រិតសាលាដំបូងក៏ដោយឬមួយក៏សាលាអូតូក៏ដោយគឺច្បាស់ណាស់មកទល់ពេលហ្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញច្បាស់ក្នុងភ្នែកថាតុលាការនៅពេលដែលតាក់ទងទៅរឿងនយោបាយអ្នកនយោបាយបានលូកដៃនៅពេលដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នករកស៊ីធំធំអ្នករកស៊ីនឹងប្រើលុយកាក់នៅពេលដែលតាក់ទងទៅអ្នកមានអំណាចអ្នកអំណាចនឹងប្រើអំណាចដើម្បីនឹងឈ្នះក្តីដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកញ៉នមានប្រសាសន៍មិញគឺតំណាងនឹងការសង្កេតដែលខ្ញុំបានឃើញហើយនឹងតំណាងនឹងទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងគ្រោះដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះឆ្លើយទៅសំណួរនឹងលោកញ៉ននឹងខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់នោះអ្នកមានអំណាចឬមួយអ្នកមានលុយកាក់ចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនេះស្អាតស្អំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមេតាឈប់ទៅព្រោះបើសិនជាបន្ថយទៅបើសិនជាថ្ងៃណាមួយដែលយើងអត់មានតុលាការដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបានប្រជាពលរដ្ឋបែរខ្នងអានោះគឺថានឹងវឹកវរតែម្ដងនៅក្នុងស្ថានភាពស្ថិរភាពសង្គមនេះឯងបាទ
បាទតើតោងជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺក៏មានអ្នកបញ្ចេញមតិតាម Facebook ផងដែរគឺលោកលេងគិរីរំបាទគាត់ថាតើយុទ្ធធរមានពីច្បាប់ឬពីមនុស្សយុទ្ធធររួមទាំងតុលាការជាទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីយោធាគ្រប់ថ្នាក់ក៏ទីប្រឹក្សាដែរចុះបើមន្ត្រីឆ្លួរជាមួយប្រជាពលរដ្ឋតើរកយុទ្ធធរនៅឯណាចុះបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មិនចង់ឲ្យមានបកប្រឆាំងពិតប្រាកដធ្វើអ្វីកើតទេបាទបើសិនជាគេចង់រំលាយស្អីមួយវាអត់ច្បាប់គេនាំគ្នាបង្កើតច្បាប់ទៀតបាទនេះគឺឆ្លើយស្ដៀងគ្នានឹងអ្វីដែលលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងឆ្លើយទៅហើយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជម្រាបបន្ថែមផងអ្វីដែលលោកញ៉នសួរហ្នឹងគឺបាទការចំណាយហ្នឹងចេះគឺបាទតាមគម្រោងដើមហ្នឹងគឺសាលាឧទ្ធរនីមួយៗហ្នឹងមានចៅក្រមបន្ថែមហ្នឹងចំនួនរហូតដល់ពី4ទៅ5នាក់ហើយនឹងព្រះអញ្ញារហូតដល់5នាក់បាទអាច4ទៅ5នាក់ហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិងកលាបញ្ជានឹងប្រមាណជា10នាក់នៅក្នុងតុលាការនីមួយៗបាទគឺជាការចំណាយទឹកអញ្ចឹងលោកសុភ័ក្រតាមមើលទៅលោកគិតថាអាចនឹងមានការដាក់បណ្ដឹងបន្ថែមទេពីព្រោះឯនៅក្នុងពេលកន្លងមកដូចជាខាងសាលាខាងក្រសួងយុតិធម៌បានលើកឡើងថាអ្នកខ្លះនឹងសុខចិត្តមិនទៅបន្តនៅឧទ្ធរនៅព្រំពេញនៃសាខាពេលវេលាខាតអីហ្នឹងបាទឥឡូវនៅពេលដែលចិត្តគៀដែលខ្លួនឯងចឹងលោករំពឹងថានឹងមានការដាក់បណ្ដឹងថែមទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់សាលាឧទ្ធរភូមិភាគនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់បាទព្រោះជាការវាតម្លៃពីសាធារណមតិជាពិសេសពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកនៅឆ្ងាយឆ្ងាយហើយដែលលោកកំពុងតែមិនសូវមានជំនឿទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការរបស់ប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថាឆ្នាំដំបូងនឹងជាឆ្នាំសំខាន់ហើយដូច្នេះហើយសាលាឧទ្ធរភូមិភាគទាំង4នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងបដូរនៅ ផ្នត់គំនិតបដូសតិអារម្មណ៍ដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្លាប់មានទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងបើសិនជាឆ្នាំដំបូងអាចដំណើរការទៅបានព្រោះតំណែងល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាយចាយភ្លាមនៅក្នុង Facebook ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជារយៈកាលមួយមួយឆ្នាំដំបូងនឹងរយៈកាលធ្វើតេស្តមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនឹងចាំមើលបើសិនជាដំណើរការទៅល្អខ្ញុំគិតថាសាឡាអូតូនៅតាមភូមិភាគនឹងកាន់តែទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋឡើងហើយខុសប្លែកពីអ្វីដែលធ្លាប់មានពីមុនមកតែបើសិនជាមិនល្អទេប្រជាពលរដ្ឋនឹងនាំគ្នានិយាយដោយអ្វីដែលលោកកំសែងបានមានប្រសាសន៍អំពីមតិដែលបញ្ជាក់នៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺថាអូវាមិនកើតទេទោះបីបកកើតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វានៅតែដដែលវាមានមតិបោះឲ្យ4ទេណាបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជារឿងសំខាន់ណាហើយខ្ញុំគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ចំណុចមួយទៀតគឺថាប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងបាទមតិរបស់គាត់ជាពិសេសអ្នកដែលនៅឆ្ងាយភូមិសាស្ត្រដែលនៅឆ្ងាយហ្នឹងគឺថាគាត់ឡើងប្រព័ន្ធតុលាការម្ដងគាត់មានអារម្មណ៍ថាឲ្យតតែកតជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចទូបីប៉លីសយុទ្ធធរក៏ដោយទូបីតុលាការក៏ដោយចៅក្រមក៏ដោយមេធាវីក៏ដោយឬមួយក៏អัยការអីក៏ដោយគឺតកាលណាគាត់អត់មានខ្សែគាត់អត់មានខ្នងគាត់អត់មានលុយគាត់ដឹងតែចាញ់ដូច្នេះគាត់លែងរវល់ហ្មងគាត់ថាអើយបន្តិចបន្តួចទៅគឺថាមិនបាច់ទៅព្រោះដឹងថាពីខាតហើយអញ្ចឹងហើយបានគាត់សុកចិត្តទៅរមេឃុំឲ្យដោះស្រាយគាត់សុកចិត្តទៅរគ្រូបង្រៀនចាស់ទុំដែលដឹងច្បាប់ទម្លាប់នឹងដោះស្រាយគាត់សុកចិត្តទៅរដេញអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើផ្ដល់នៅសេវាក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងឲ្យជួយដោះស្រាយណាជួយប្រឹក្សាយោបល់ថាតើត្រូវធ្វើម៉េចយ៉ាងម៉េចដូច្នេះដេញយន្តការក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគាត់ត្រូវការច្រើនខ្លាំងជាងសឹងតែជាងប្រព័ន្ធផងនេះសុំឲ្យខាងតុលាការហ្នឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែននៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងបាទ
បាទលោកសុភ័ក្រខ្ញុំនឹងឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមពីការថាប្រព័ន្ធយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថាអសកថា ADR ហ្នឹងគឺ alternative dispute resolution បាទហើយខ្ញុំបានដឹងរឿងហ្នឹងដែរហើយឥឡូវដោយសារតែមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺមកពីខាង Pilot ខ្ញុំសូមទទួលគាត់សិនមុននឹងចូលដល់បញ្ហាបាទលោកវណ្ណៈពី Pilot សូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណៈបាទ
បាទ
ជំរាបសួរលោក
អ្នកសំសិញហើយខ្ញុំជម្រាបសួរដល់បងអុកត្រីតាផងបាទ
ជំរាបសួរលោកវណ្ណៈបាទ
លោកវណ្ណៈមុននឹងសួរខ្ញុំសួរលោកបន្តិចសិនតើស្លាវធោបន្តដែលលោកនឹងប្តឹងបន្តនៅខាងប៉ៃលិនគឺទៅខេត្តណា
អូបើសិនជាចឹងតើបាទទុំលំពេញបា
ទបាទឥឡូវនេះគឺមានហើយពីបាត់នៅបាត់ដបងចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅណាបាទដូចជាមានសំណួរសុំជ័យ
បាទអឡូខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ជិះជំរាបសួរខ្ញុំចង់ជំរាបសួរពលដល់លោកពូបណ្ឌិតអង្គស័យទភៈឲ្យចង់ជួយចេះចង់ជួយបង្រឹងផ្នែកច្បាប់រឿងបញ្ហាការងារសោកទាំងគ្រប់គ្រងខាងប្រព័ន្ធអត់អីរូបវិទ្យាកម្មហ្នឹងខ្ញុំអោយពួកគាត់នឹងចូលចិត្តធ្វើប្លង់ពីលើអ្នកដែលដូចថាធ្វើថងថ្មីពីលើខ្លួនចាស់ចឹងណារួចហើយដល់ទៀតសង្កត់គេអាងប្លង់រឿងអាងប្លង់អីទៅទីជំនាញវិទ្យាខាងណាបាទហើយឥឡូវខ្ញុំសូមអួតប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំសូមសំណួរតែមួយខ្ញុំសំណួរថាគឺបើសិនជាគេមានផ្លង់រឹងហើយគោបាក់ផ្លង់រឹងគេជិញក្រោយផ្លង់ពន្ធយើងតែយើងមានផ្លង់ត្រឹមតែអូថាផ្លង់ត្រុកផ្លង់អីចឹងទៅណាដូចហើយតើគេមានផ្លង់រឹងដល់ថ្នាក់ផ្លង់ក្រសួងតើលទ្ធផលចឹងក្រោយនៃយះណានៃអ្នកផ្លង់ពន្ធនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុណ្ណាសូមលោកអង្គរនេះ
គេតាមទីបោះខៃខ្ញុំអាចខកបានខ្ញុំអរគុណបាទសូមអរគុណការពុតសំណួរនេះវាចូលលក្ខណៈខាតបច្ចេកទេសច្បាប់បន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបើលោកសុភ័ក្រចង់ជួយយោបល់គាត់ឆ្លើយរបៀបពីក្នុងលក្ខណៈជំនាញរបស់លោកគឺអភិបាលកិច្ចនៅពេលដែលមានរឿងជន់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានច្រើនអញ្ចឹងតើត្រូវជៀសវាងដោយយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងបកការអស់ហ្នឹងបាទ
នៅក្នុងរឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនហើយនៅក្នុងករណីនៅតាមខេត្តជាដើមនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកមានព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែមានប្លង់ទុនណាបាទក្បាលម្ជាដែលចេញដោយមេឃុំណាបាទរួចហើយនៅពេលដែលទៅសុំប្លង់រឹងអំពីមន្ទីរនៅតាមខេត្តមន្ទីរដែនដីនគររាជពលានគឺថាមានការអូបន្លាយច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមានលុយឬមួយអ្នកមានអំណាចបាទគាត់ចាប់ដីកន្លែងណាមួយហើយគាត់ទៅយកប្លង់ រឹងគឺតាច្រើនតែចេញលះបញ្ញាប់តែម្ដងឬមួយក៏ដូចជានៅខាងព្រះវិហារអីខាងពួកចិនអីជាដើមហ្នឹងគឺថាចេញទៅបញ្ញាប់តែម្ដងដូច្នេះអានេះវាមិនតែឲ្យនៅពេលដែលឡើងតុលាការគឺអ្នកដែលមានប្លង់ទុនហ្នឹងដូចលោកវណ្ណៈលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺថាអត់ដែលឈ្នះទេបើអត់ដែលឈ្នះពួកគេមានប្លង់រឹងហើយប្លង់រឹងហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវទៀតដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយទៀតដែលក្រៅមិនតាក់ទងទៅរឿងតុលាការទេតាក់ទងដោយប្រយោលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាដែលលោកវណ្ណៈលើកឡើងហ្នឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រសួងដែនដីនគររូបនីយកម្មហ្នឹងគឺថាមានអញ្ចឹងមែនហើយខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យមន្ទីរនៅតាមខេត្តអីជាដើមហើយយើងឃើញហើយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយដូចជាឯកឧត្តមជាសភារាឬមួយក៏សម្ដេចកលាហោមក៏ចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងពិន័យមន្ត្រីណាដែលអាងអំណាចហើយទៅយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតែប្លង់ទុនហើយអាងខ្លួនឯងមានប្លង់រិនអីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាក្នុងចាប់ពីឆ្នាំក្រោយទៅករណីអស់នឹងរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋមានការធូរស្រាលនៅក្នុងចិត្តខ្លះតាមមើលទៅបាទអរគុណ
អរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសរិសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទបាទលោកសុភ័ក្រដូចដែលខ្ញុំបានសន្យាពីមុននឹងតិចចឹងគឺលោកក៏បានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយន្តការដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងតាំងពីមុនពេលប្រកាសរហូតដល់ពេលប្រកាសនឹងតាមដានរហូតដល់ពេលឥឡូវនេះលោកអាចបញ្ជាក់អំពីជោគជ័យឬក៏ការងាររបស់ខាងផ្នែកហ្នឹងតើឬក៏អ្នកខ្លះគេហៅសាមញ្ញលេងគេហៅថាតុលាការថ្នាក់ស្រុកបាទតើដំណើរការយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទនៅក្នុងនឹងដោយសារយើងទំចេញពីសង្គ្រាមមកតាំងពី1193ម្លេះបាទហើយនៅក្នុងនឹងគឺថាខ្ញុំបានជួបជាមួយអ្នកជំនាញខាងធនីកិពិភពលោកអ្នកជំនាញខាងអង្គការ UNDP បាទរបស់អង្គការសហជីវជាតិខាងអភិវឌ្ឍន៍នឹងគឺថាម្នាក់បារម្ភដោយសារឃើញថាតុលាការនឹងគឺថានៅទុនខ្សោយហើយមានភាពអសកម្មនឹងច្រើនយើចំទៅតាមងទៅគឺថាពុកលួយច្រើនបាទហើយនៅឆ្ងាយអំពីប្រជាពលរដ្ឋទៀតហើយមានការរំលោភអំណាចប្រើលួយកាក់ស្អីៗច្រើនចឹងទៅក៏ម្នាក់គិតថាបើសិនជាអ្នកក្រអ្នកនឹងគ្មានអំណាចអ្នកនឹងមិនសូវដឹងច្បាប់អាហ្នឹងគឺថាពិបាកច្រើនណាស់ដូច្នេះហើយបានជាកម្មវិធីដើម្បីផ្ដល់នៅសេវាច្បាប់ក៏ប្រកាសផ្ដល់សេវាច្បាប់ឲ្យជូនដល់អ្នកដែលជន់រងគ្រោះនៅតាមខេត្តនៅតាមចុងកាត់មាត់ញោមហ្នឹងក៏រីកដុះដាលច្រើនឡើងតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនៅក្នុងហ្នឹងទៀតខាងដូចជាគម្រោងវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការនោះក៏មាននិយាយដែរច្បាស់លាស់ដែរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងថាមេឃុំឬមួយខាងស្រុកក៏អាចមានទួនាទីធ្វើការជំនុំជម្រះក្រៅប្រព័ន្ធគឺថាមិនសេចក្តីសម្រេចរបស់គាត់នឹងមិនមានតម្លៃដូចជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទេបាទដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្នានៅក្បែរនោះណាទាំងយើងទាំងគេគឺថាច្រើនតែរត់តរមេប៉ោះច្រើនតែរត់តរមេឃុំណាដើម្បីជួយសម្រួលដោះស្រាយកិច្ចការកំចាំបាច់ឡើងមកលើនាំអស់លុយកាក់ធ្វើដំណើរឆ្ងាយហើយអត់ឈ្នះគេទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាដោយសារតុលាការនៅតូចនៅខ្សោយហើយមិនសូវស្អាតស្អំនឹងបានជាមានគម្រោងដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនឹងជាពិសេសវិវាទដែលតាក់ទងទៅនឹងខាងអង្គហ៊ុនសាក្នុងគ្រួសារវិវាទដែលតាក់ទងទៅនឹងដីធ្លីភូមិផងលបងចិត្តគ្នាជាដើមតូចតាចមិនមែនដីធ្លីធំទេបាទចំនួនតិចតួចចំនួនរវាងអាជីវកម្មជាពលរដ្ឋចំនួនរវាងដេញអ្នករិទ្ធិការនឹងជាពលរដ្ឋជាដើមតិចនឹងគឺថាតែងតែដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធក្រៅតុលាការហើយបានទទួលជោគជ័យច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងរឿងទាំងនោះទាំងគណៈកម្មាធិការរបស់ UNDP ក៏ដោយទាំងគណៈកម្មាធិការរបស់ធនីគីពិភពលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយនៅពេលដែលចំនួនអស់នោះដោះស្រាយហើយតែងតែកើតឡើងណាកាន់តែវាអត់ដោះស្រាយជាស្ថាពរណាបាទដោះស្រាយជាកើតឡើងដល់កើតឡើងនឹងហើយបាទបានជាធ្វើឲ្យករណីដែលដោះស្រាយនឹងវាទៅជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះហើយបានជាតុលាការគេអត់ទទួលស្គាល់ទៀតនៅក្នុងនឹងថាម្នាក់ឯងចង់ឲ្យមានច្បាប់ដាក់ទោសពិន័យអីទាល់តែមានតែចៅក្រមទេបានអាចនឹងដោះស្រាយរឿងនឹងបានអានឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យដេញប្រព័ន្ធដោះស្រាយក្រៅតុលាការនឹងគឺថាវាចុះខ្សោយអន់ថយទៅក៏ប៉ុន្តែនៅតាមចុងកាត់មាត់ញោមហ្នឹង គឺការដោះស្រាយរឿងចំនួនបន្តិចតួចរឿងក្នុងគ្រួសាររឿងភូមិផងលបងជាមួយរឿងគោក្របីឬមួយក៏រឿងរស៊ីអីបន្តិចតួចអីនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាទីពឹងពាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងច្រើនណាស់អ្នកដែលគ្នានៅឆ្ងាយអ្នកដែលគ្នាអត់មធ្យោបាយលោកមិនសេង
បាទសូមអរគុណសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកសរិទ្ធអញ្ជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសរិទ្ធសូមចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
អមបាយ
បាទសូមជួយបានមានសំណួរ
ជំរាបសួរលោកសរតបាទ
បាទបាទខ្ញុំចង់ដឹងទេបង្កើតអីមួយតឡាការសម្រាប់សុខប្រើសេវាបានមិនមិនចឹងទេតើការធ្វើការបង្កើតផង
បាទជាមតិរបស់លោកទេតែប៉ុណ្ណឹងលោក
បាទបាទមែនតែប៉ុណ្
ណឹងប៉ុន្តែលោកសរតដឹងហើយបើសិនជាខាងលោកសរតទៅប្តឹងបន្តទៅធនទៅខេត្តណាដឹងហើយឥឡូវនឹងពីឆ្នាំក្រោយទៅ
អត់ដឹងទងនឹងទៅខាងណា
បាទឥឡូវហ្នឹងគឺទៅត្បូងឃ្មុំណាព
ីឆ្នាំ
តាមក្រោយទៅបាទបាទចឹងសូមអរគុណលោកសរិទ្ធបាទដែលចូលរួមមតិបាទមតិហ្នឹងច្រើនណាបាទគឺស្តៀងគ្នាហ្នឹងមានដូចក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកខ្លះក៏បានសម្ដែងនៅការជឿជាក់ដែរដូចជាមានម្នាក់បាទក្នុង Facebook គឺឈ្មោះឡាំងអ៊ីហ្នឹងក៏ថាជាការមួយពន្លឿនការកាត់ក្តីអ្នកច្បាប់មានការងារធ្វើនិងយុត្តិធម៌សង្គមបាទមានចំនួនឡាយបាទលោកសុភ័ក្រដោយសារយើងសល់ពេលតែបន្តិចបាទដូច្នេះលោកមានអ្វីជាចុងក្រោយដើម្បីបាទជាយោបល់សរុបសង្ខេបទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាឧទ្ធរដែលនឹងដំណើរការនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះតទៅនេះបាទ
បាទខ្ញុំមានមួយចំនួនទី1ខ្ញុំសុំឲ្យដំណើរការនៃសាលាអូតូហ្នឹងធ្វើឡើងជាពិសេសចៅក្រមដែលទទួលខុសត្រូវនៅតាមសាលាអូតូភូមិភាគហ្នឹងសុំគាត់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតម្លាភាពបាទជាពិសេសកំណត់ត្រាសក្តីការសាលក្រមអីចឹងហ្នឹងមានបែបបបមានលិខិតបទដ្ឋានឲ្យមានតម្លាភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចាញ់ក្តីញាស់ក្តីអាចទៅមើលឃើញឲ្យអស់ចិត្តថាចាញ់ទៅវាមានហេតុផលអញ្ចឹងមែនបាទសូមអានឹងឲ្យមានលក្ខណៈតម្លាភាពខ្លាំងតែម្ដងទី2ខ្ញុំសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នៅទូនីតិដើម្បីកុំឲ្យមានអន្តរាគមទូបីរឿងនយោបាយក្តីទូបីរឿងស្អីទៅសង្កត់ទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការណាដែលប្រជាពលរដ្ឋឃើញហើយយើងឃើញតាមនេះជាប្រជាពលរដ្ឋអត់ទុកចិត្តណាបាទទី3ខ្ញុំសុំចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមតំបន់ហ្នឹងសុំប្រើសិនសុំប្រើនៅដេញសាលាអូតូភូមិភាគហ្នឹងសិនហើយប្រើហើយដាក់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមបើសិនជាមានរឿងវិជ្ជមានក្តីអវិជ្ជមានក្តីសូមឲ្យបាក់ចាយចាយគ្នាឲ្យក្រុមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាតាមដានមើលដំណើរការណាមុននឹងយើងចោតឬមុនយើងអីយើងមើលសិនយើងមើលសថាដំណើរការយើងអនុញ្ញាតឱកាសឲ្យសាលាអូតូភូមិភាគទាំង4ហ្នឹងគឺថាធ្វើការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅមុខមាត់តុលាការជាពិសេសនៅតាមតំបន់បាទខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបាទលោក
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រហើយសូមអរគុណអ្នកដែលបានសួរតាម Facebook ខ្ញុំមិនបានលើកសំណួរទាំងអស់បានដូចជាលោកអ៊ុនញ៉ានលោកសុគន្ធលោកបញ្ញាវង្សលោកមេងហ៊ុយតាំងលោកសម្បត្តិនៅពីអូស្ត្រាលីជាដើមហ្នឹងបាទហើយនឹងបានតាំងពីអូស្ត្រាលីមកលោកសុកសមុទ្របាទលោករតនៈតេកឯបាទមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់ឈ្មោះអស់ដែលបានចូលរួមជាយោបល់និងសំណួរបាទដូចជាដោយសារកម្មវិធីយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណជម្រាបលាលោកសំសែងហើយប្រិមត្តទាំងអស់បាទ